Aș dori în toată inima ca Domnul Iisus Hristos să continue să ne binecuvinteze timpul pe care mai petrecem în casa Lui în dimineața aceasta și să spunem din toată inima amin. Amin. Știm că omenește programele de dimineață sunt programe de dimineață, știm că atunci când au și slujbe mai aglomerate devin și mai grele pentru noi de asimilat și de acumulat. De aceea doresc ca Domnul să ne dea o îndoită putere, o măsură de putere îndoită în dimineața aceasta, dumneavoastră celor ce ascultați, iar mie să-mi dea putere să pot să aduc mesajul Lui. Amen. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Era în dimineața aceasta, m-am trezit așa, mai obosit ca de alte dăți și știam și de slujba care va fi în biserică și simțeam așa o dorință, parcă să dau înapoi, să caut vreo scuză. Și m-am simțit așa în ultima vreme aglomerat, obosit, parcă să strâng prea multe câteodată. Și am deschis la întâmplare una din cărțile din bibliotecă, una din puținele încă rămase, că pe celelalte deja le-am mutat, și dau peste o ilustrație. Foarte interesantă. Dumnezeu vorbește, așa cum se spunea încă de la ora de rugăciune, când într-un fel, când într-altul. Și era o ilustrație despre un fierar, spunea acolo, care s-a pocăit. Și acum toți cei din sat, după ce s-a pocăit, așteptau să vadă cât de bine îl binecuvintează Dumnezeu. Familiile de astăzi, în mod deosebit, de-abia așteaptă să vadă cum va binecuvânta Dumnezeu pe copiii lor. Noi toți care am venit aici în dimineața asta, am venit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. A venit cineva aici ca să nu fie binecuvântat de Dumnezeu? Nu cred. Toți am venit cu un scop clar, ca Domnul să ne binecuvinteze. Și spune că toți cei din sat, cu ochii pe el, și trece o săptămână și se îmbolnăvește un copil. Mai trec două, trei săptămâni, începe să aibă probleme cu fierăria. Mai trece o bucată de vreme, se îmbolnăvește soția. După vreme, cei din sat vin și îl întreabă, auzi măi, omule, la ce rost te-ai mai pocăit? Că parcă de când tu te-ai pocăit, ai mai multe probleme ca și noi. Are vreo rost să continui cu lucrul ăsta? Și spune că în momentul în care sătenii îl întrebau lucrul ăsta, el forja un arc. Și parcă nici nu putea să-i le dea atenția lor, doar cu urechile îi asculta, când băga arcul în foc și îl mai călea și îl înroșea odată, când îl scotea repede și îl băga în apă rece, când iară în foc, când iară îl scotea și îl băga în ulei, iar în foc, iar în apă rece și spune el, auzi măi oameni buni, voi vedeți ce vreau să fac eu aici? Noi știm, îmi faci un arc și încă unul bun, că tu ești un fierar bun. Păi vedeți voi că eu să fac un arc bun. Parcul ăsta trebuie să-l bag când în foc, când în apă. Când în foc să fie roșu de numai, când în apă rece să sfârie, când în ulei, când sus, când jos, când dut, când uscat, când setos și așa mai departe. Ei, vedeți voi, așa face și Dumnezeu cu mine, cum fac eu cu arcul ăsta. Dumnezeu vrea să fiu de folos și prețios în împărăția Lui. Și Dumnezeu mă binecuvintează cu orice am nevoie ca să pot să ajung acea unealtă sau acea piesă în mâna Lui pe care El o dorește. De aceea, dragii mei, binecuvântări sunt toate. În viața unui creștin, tot ceea ce dă Domnul, tot ceea ce îngăduie Domnul, sunt binecuvântări dacă știm să luăm din ele învățătura pe care Dumnezeu ne transmite. Și haideți să spunem toată inima, amin. Nu toate încercările, și eu zic că nicio încercare îngăduită de Dumnezeu peste noi nu este spre nimicirea noastră. Este probabil spre întoarcerea noastră, este probabil spre reorientarea noastră spre Dumnezeu, este probabil spre refocalizarea ochilor noștri spre Dumnezeu, dar nici de cum spre nimicirea noastră. Dumnezeu dorește să nimicească pe cineva, nici de cum. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și cei de afară, și cei din lume, și prietenii care sunt astăzi aici. Dumnezeu vă iubește de numai și pe voi, și pe noi deopotrivă. Cu atât mai mult pe cei ce sunt copiii Lui. Ci încercările nu sunt altceva decât acea metodă de călire și de pregătire a Lui Dumnezeu pentru noi. De aceea să le numim și pe ato binecuvântări. Haideți să nu le împărțim așa, numai binecuvântări care ne plac și binecuvântări care nu ne plac. Sigur că ne-am dorit numai de un fel să fie, Însă Dumnezeu în înțelepciunea Lui hotărăște când să fie de un fel, când să fie cald și când să fie rece. Noi ce putem să spunem un singur lucru? Voia Ta, o Doamne, nu voia mea să se facă în casa mea, în dreptul copiilor mei, în dreptul familiei și în dreptul bisericii. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Pe de altă parte, aș mai vrea să atenționez un lucru. Săptămâna aceasta, o poză a fost foarte mult mediatizată, atât pe site-urile de socializare, cât și în ziarele cele mai importante din lume, și era poza unui soldat englez care a făcut un gest mai ieșit din comun în fața împărătesei Angliei, pe care de mult oamenii l-au observat. La un moment dat, împărăteasa, când a trecut prin dreptul acestui, probabil nu ne-ați văzut, acestui soldat, omul acesta s-a plecat și a îngenunchiat înaintea ei. Și mărturisea acolo în câteva cuvinte reporterul că el provine dintr-o țară, o țară în care încă sunt legile vechi, nu e așa de modernă, și nu este demn un om de rând să stea în picioare în fața unui împărat sau unei împărătese, ci trebuie să se închine. Și acum vreau să mă întorc la noi. Dacă ai ajuns în dimineața aceasta aici, scopul pentru care Dumnezeu te-a adus aici este nu să faci poze la împărat, deși e bine să faci poze, să ai amintire. Nu ajunge numai să fii foarte bine îmbrăcat și foarte frumos îmbrăcat în fața împăratului. În acea poză, cu împărăteasa aceasta Anglie, era o grămadă de oameni. Care mai de care mai frumos? Care mai de care mai atent să prindă cadrul cel mai potrivit să-i facă o poză la împărat? Însă unul singur a înțeles că în fața împăratului împărătesei trebuie să te închini. Ei, în dimineața aceasta mă întorc la noi. E bine că am venit frumoși îmbrăcați. E bine că am venit bine echipați. E bine că facem poze. Toate-s bune. Dar mai deasupra tuturor trebuie să rămână actul închinării. Dacă ești prezent în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu, fie că e slujbă de binecuvântare, fie că ar fi orice alt fel de natură de slujbă, dumneatale și cu mine avem înaintea lui Dumnezeu obligația să ne închinăm. Și de-abia atunci mi-am atins scopul pentru care am venit în dimineața aceasta la biserică. Doar în momentul în care am realizat acea închinare, în care mi-am dat seama că sunt fața Regelui Regilor, mi-am dat seama că sunt fața Împăratului Împăraților și mi-am dat seama că o trecut pe lângă mine și mi-am dat seama că s-o uita și o zâmbit. Spunea la un moment dat în acea poză că o zâmbit împărăteasa când l-a văzut că închină. Nu știu dacă la ceilalți o zâmbit, dar pentru asta o zâmbit. Ce frumos ar fi ca în această dimineață Dumnezeu să zâmbească în dreptul tuturor prezenți în locul acesta, să simți zâmbetul Lui, să simți acceptarea Lui, să simți prezența Lui. De fapt, asta e marea binecuvântare, să-L simți pe Iisus Hristos viu în viața ta. Domnul să ne dea tuturor și copiilor. Atunci când vorbim despre binecuvântare de copii și despre familie, probabil că și un loc important de unde putem vorbi este Cartea Genezei. Cartea Genezei este cartea începuturilor. Aici este începutul familiei, este începutul omului, este începutul păcatului, este începutul multor și multor lucruri care țin de noi oamenii și de Dumnezeu care începe să lucre cu oamenii. Ei, aș dori în dimineața aceasta să privim la câteva aspecte pe care Dumnezeu le-a rânduit, le-a hotărât în dreptul primului om pe care l-a creat Adam. Am putea să-l numim, într-un fel, pe Adam, fiul lui Dumnezeu. Era primul om creat, n-avea tată, n-avea mamă, avea un creator și creatorul i-a fost și tată și mamă. S-a ocupat de el și o să vedem în această zi că s-a ocupat de el ca o familie. Era, de fapt, Dumnezeu și cu Adam, ca într-o familie. Dumnezeu era și tată, Dumnezeu era și mamă. Și dacă la Adam era foame, Dumnezeu a trebuit să fie o grămadă de pomi în acea grădină, să-i dea sămânță, să mănânce. Și dacă lui Adam îi trebuia să fie un pic de umbră, să doarmă la amiaz, Dumnezeu s-a ocupat să aibă pomii ăștia și frunze. Că putea să-i facă Dumnezeu, că e înțelept Dumnezeu, putea să-i facă numai cu roade, să aibă numai prune prunul, să n-aibă nicio frunză. Dar Dumnezeu nu, o trebuie să fie și frunze, să se poată Adam și odihni. Un Dumnezeu atât de gingaș, un Dumnezeu atât de atent, un Dumnezeu pe care l-am simțit când a trebuit să iau pe prima fetiță în mână. Tot am tremurat. Mi-am dat seama cum lucrează Dumnezeu cu noi, cu câtă gigășie, cu câtă finețe, nu cumva să se întâmple ceva. Doamne, fești, nu cu să plângă, mie nu mi-a ieșit, o plâns. Lui Dumnezeu iese întotdeauna, slăvit să fie numele Lui. Când plângem, plânge că suntem noi de vină. Oameni buni, atunci când Dumnezeu creează pe om, Dumnezeu lucrează la ceva, la un cadru în care omul acesta să crească. la un cadru, la un loc unde omul acesta să se dezvolte. Vedeți dumneavoastră, îl face Dumnezeu pe Adam. Și putea să spună Dumnezeu lui Adam, Adame, ține-te bine de mine și ai după mine. Ce vezi că fac eu să faci și tu și așa mai departe, nu. Îl creează Dumnezeu pe Adam și apoi după ce îl creează Dumnezeu pe Adam, face un cadru, o grădină numită Eden, în care Dumnezeu îl așează pe Adam cu anumite scopuri. Ei, aș vrea să vorbim despre el în această dimineață câteva lucruri, iar voi cei ce sunteți la binecuvântare să fiți mai atenți de două ori decât cei din sală și cei din sală care aveți familie și copii să fiți și dumneavoastră atenți, pentru că sunt multe din principiile pe care Dumnezeu le lucrează aici împreună cu Adam în Eden, valabile pentru viața noastră de familie. Sunt multe care sunt valabile pentru noi astăzi și care vor da probabil succes sau reușită în educația noastră, în dreptul copilor sau eșec, dacă nu vom ține cont de ele. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu lui Adam, îi creează un cadru în care să se poată dezvolta. V-ați pus vreodată întrebarea de ce o trebuie să-i facă Dumnezeu raiul lui Adam sau Edenul, acea grădină? V-ați pus această întrebare? Oare de ce o trebuie să o facă? A fost musai? A fost obligatoriu? Oare de ce a făcut Dumnezeu? Oare de ce o mamă sau un tată, atunci când și-aduce aminte că peste 9 luni, 8 luni, 7 luni trebuie să vină un bebeluș. Începe să pregătească o cameră, dacă poate. Începe să pregătească un pătuț, dacă se poate. Începe înainte să pregătească ceva. Oare de ce? E parcă ceva din Dumnezeu pus în noi și a rămas în noi, chiar dacă păcatul a pervertit mult. Acea gingășie, acea atenție deosebită pe care o mamă sau un tată are față de copii, încă dinainte să vină el, nici nu-i sigur dacă va veni, încă dinainte începe să pregătească lucruri. Ei, Dumnezeu pregătește pentru Adam un cadru în care să-l pună pe el și acest cadru este grădina Edenului. Cadrul ăsta e un cadru foarte interesant pentru că asigură niște nevoi fundamentale pentru Adam și familia în care Dumnezeu pune un copil, familiile voastre în care Dumnezeu a pus un copil. În acea familie trebuie cel puțin cele trei nevoi fundamentale să fie acoperite de familie, de tată și de mamă, în dreptul copilului pentru a oferi acel cadru. Vă pun o întrebare și vă întreb, cine n-ar vrea să fie casa lui un rai? Ce mamă n-ar vrea să fie casa ei un rai? Toate mamele ar dori lucrul ăsta. Ce tată n-ar vrea să fie casa lui ca și o grădină a raiului? Toți ar dori. Dar acum întreb pe copii sau pe tine, cine n-ar vrea să locuiască în rai? Eu aș fi primul. În rai, ce frumos. Într-adevăr e frumos în rai. Dar o să vedem că în rai e mai mult decât frumos. În rai Dumnezeu așează și a ordonat niște scopuri foarte clare pentru ca Adam să se poată dezvolta, să poată să crească. Dumnezeu nu împlinește niște mofturi. Dumnezeu nu le întreabă pe Adam, ai vrea să facă o grădină deosebită? Și apoi să-i răspundă la moft, nu. Ci Dumnezeu creează un cadru frumos. Pune Dumnezeu frumusețe acolo. Gingășie, pictează frumos, tot felul de pom, spune Scriptura. Când te gândești la un lucru frumos, când ai văzut vreodată în viață o grădină frumoasă, parcă îți vine să spui, mă, parcă e în Eden aici, parcă e în rai aici. Așa suntem noi oamenii. Când vedem ceva frumos, bine făcut, bine pus la punct, bine aranjat, spunem, asta e ca în rai. Ei, când Dumnezeu a făcut ceva pentru proaspătul copil, în ghilimele spus, născut, Adam, a făcut ceva frumos, ceva gingaș. Însă Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, merge mai departe de frumusețe. Noi de multe ori ne oprim doar la partea asta de a fi frumos, estetic și realizăm frumosul cu sacrificiuri destul de mici sau probabil uneori mari, dar mai departe nu mergem. Ei, Dumnezeu face frumos, face raiul perfect de dorit pentru Adam, dar Dumnezeu merge mai departe și spune Dumnezeu și atunci când s-a citit aici sunt prezentate niște granițe ale Edenului. Înțelegeți dumneavoastră? Grădina asta are niște granițe. Vrea să transmită cuvântul lui Dumnezeu aici. Raiul ăsta nu-i de aici și nu se mai termine niciodată. Nu, 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 Adame. Fii foarte atent că raiul ăsta are niște granițe. Are un loc unde se termină. Oare de ce trasează Dumnezeu granițe? N-ați observat dumneavoastră copiii care atunci când îi lași, știu eu, într-o gară, singuri, încep să plângă sau te duci la cineva în vizită și îi lași numai 2 minute singur într-o încăpere și începe să plângă. De ce? Nu se simte în siguranță. Dumnezeu atunci când a hotărât pentru Adam să-l pună într-un rai, în Eden, a pus la această grădină niște granițe. Pentru că în momentul în care există granițe, în momentul în care există ceva ce să ocrotească, în momentul ăla o primă nevoie este asigurată în dreptul lui Adam, și anume nevoia de siguranță. Dacă ar fi fost lăsat undeva, în voia nimănui, să se descurce, domnule, că e Adam, e înțelept, n-ar fi avut această siguranță. Însă Dumnezeu, când îl pune în Eden, pune în dreptul Edenului niște granițe și îl delimitează clar, pentru că Dumnezeu vrea să arate și să împlinească această nevoie de siguranță. Au copiii voștri nevoie de siguranță? Oferiți-le-o. Niciodată să nu lăsați casa voastră să devină o gară de nord. Niciodată să nu devină casa dumneavoastră un McDonald's, în care fiecare vine de unde vrea, când vrea, nu-l întreabă nimeni și deschis 24 în 24. Adică poate să-și împlinească orice dorință, să mănânce, să facă orice și nimeni nu trage la răspundere. E ca la Mackey, acasă. Nu-i nicio graniță. Când Dumnezeu a creat Edenul și l-a pus pe Adam în Eden, Dumnezeu a urmărit mai mult decât frumosul. Dumnezeu a urmărit mai mult decât binele pentru Adam. În acest cadru, Dumnezeu și-a propus ca pe Adam să-l dezvolte. Și ca să-l dezvolte, știe că una din nevoile pe care are Adam este siguranța. Să se simte sigur, să se simte ocrotit. Și Dumnezeu o împlinește. Dumnezeu creează acel cadru intim pentru copilul lui, pentru Adam. O intimitate în care era el, Dumnezeu, venea și stătea de vorbă cu Adam, discutau împreună, îl observa Dumnezeu pe Adam, vede o grămadă de nevoi din viața lui Adam, vede și nevoile pe care nu le spune. Nu spune nicăieri că au trimis vreodată bilet Adam pentru o soție să se căsătorească. Dumnezeu a văzut nevoia în el, în inima lui. Și Dumnezeu, care era așa de atent cu el, răspunde nevoii. Era o intimitate. Asta dorește Dumnezeu, a hotărât-o încă în Eden. Și asta dorește în dreptul fiecarei familii. Acea intimitate în care copiii să se simtă siguri. Apoi, o altă nevoie importantă pe care Dumnezeu o împlinește în dreptul lui Adam, în momentul în care le pune în rai, și o dorește astăzi de la noi, cei ce suntem familiști, și Dumnezeu ne-a dăruit copii, sau urmează să ne dăruiască, nu vreau să supăr pe nimeni, cei ce n-aveți, stați înaintea Domnului și Domnul răspunde la vremea potrivită. O a doua nevoie este nevoia de iubire. V-ați gândit vreodată cum s-ar fi simțit doar Adam să-l fi luat Dumnezeu, să-l fi pus în grădină? Și o să-i spună Adame, vezi, aici sunt copaci, aici este de toate, vezi că acolo e granița, de est, vest, sud, nord. La revedere, Adam, ne întâlnim peste 200 de ani. Oare cum s-ar fi simțit Adam? L-ar mai fi iubit pe Dumnezeu? L-ar mai fi dorit pe Dumnezeu? Ar mai fi existat vreo legătură? Sau s-ar mai fi putut numi relație ca într-o familie, ceea ce e acolo? Să spună Dumnezeu, dar ți-am cumpărat de toate! Dar ți-am pus de toate în grădină. La ce mai ai nevoie de mine? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu se comportă așa. Dacă citiți acest capitol 2, de atâtea ori Dumnezeu e prezent în viața lui Adam, despui că Dumnezeu nu are altceva de lucru în cer, decât să se ocupe de Adam și de grădina lui. Parcă n-ar fi avut în spate Dumnezeu o lume întreagă, văzută și nevăzută de condus, parcă toată activitatea lui s-ar reduce numai la Adam. Și Dumnezeu îi prezintă acolo și arată ce să mănânce. Și Dumnezeu îi spune să mănânci numai sămânța. Și Dumnezeu îi arată cum să conducă lucrurile și spune, vezi, pești, mări și toate astea pe care le-am făcut, peste asta tu trebuie să conduci. Și apoi Dumnezeu vede și sentimentele lui și îl vede că e supărat și îl vede că e necăjit. Și spune, tu ai o problemă, îți trebuie o nevastă. Și face Dumnezeu pe cavalerul de onoare și aduce o soție. Mai apoi îl vede Dumnezeu căzut pe Adam, păcătos și nenorocit și urmează să fie zgonit și trimis afară și îl vede Dumnezeu gol și se vede și Adam gol și spune Dumnezeu că i-a făcut ce? Haine! Un Dumnezeu care se implică, dragii mei, familia pe care Dumnezeu a trasat un principiu acolo în Eden, este acea familie în care există graniță. Este acea familie unde se știe clar de unde și până unde este gata familia noastră. Apoi în această familie există iubire și iubirea înseamnă prezența tatălui și a mamei în mijlocul copiilor și a casei, slăvit să fie Domnul. Adam nu era singur prin grădină, Dumnezeu era prezent. La marile momente de decizii în viața lui, Dumnezeu era prezent. În dreptul marilor nevoi din viața lui, Dumnezeu era lângă el acolo. Dumnezeu era aproape de el, vorbea cu el, părtășie cu el. Înțelegeți? O familie care să fie ca și familie, ca și în rai. E familia care are graniță. E familia în care se împlinește și nevoia de iubire. Apoi, aceeași familie mai împlinește o nevoie. Fiecare din noi avem o nevoie de semnificație. Pentru ce exist? Pentru ce am venit în casa voastră, spun copiii, adolescenții? Nu știu dacă vă spun vouă, mie mi-o spun la grupă. Nu știu pentru ce trăiesc pe lumea asta. Pentru ce zi eu bun? Că tata a zis că nu-s bun să fac nimic, două șuruburi nu știu să pun pe o altă. Pentru ce zi eu bun? Dragii mei, familia care e făcută după principiile biblice și după modelul lui Dumnezeu, e o familie în care Adam sau copilul sau fetița sau cum vei să-i spuneți dumneavoastră în dimineața asta, primește semnificație. La un moment dat aduce Dumnezeu pe toate animalele pe care le-a creat și le dă înainte și le pune înaintea lui Adam și spune: Adame, ești cineva. Astăzi ești profesor, dai nume la animale. Extraordinar. Dumneavoastră credeți că o primit semnificație sau importanță în momentul Adam? Eu zic că o primit. O spus, uite-mă că Dumnezeu are nevoie de mine. Dumnezeu mă folosește și pe mine. Uite că tata mă implică și pe mine. Putea tata să strângă șurubul ăla altă și fără de mine. Dar mi-a dat mie cheia să-l strâng eu. Și apoi la urmă o strâns tata, că doamne, astăzi cum o trebuie oricum. Dar mi-a dat-o mie. M-a pus și pe mine să fac ceva. Oameni buni, mame, taților care sunteți în dimineața asta aici, învățați-vă acest principiu, să-l practicați în casa dumneavoastră. Copiii au nevoie de semnificație. Dacă e băiat, învață-l cum merge aspiratorul prin casă și să aspire, domnule, în casă. Dacă e fată, arată-i de unde se pornește apa la chiuvetă. Că nu știe. Arată-i și explică și cum se oprește după aia, să nu inunde casa. Dar dă-i de lucru, pentru că dându-i de lucru, îi dai semnificație, își dă seama că e bună și ea de ceva, își dă seama că e bun și el de ceva. Ajunge matur la 20, 25, 30 de ani și nu se căsătorește. Și stăm înaintea lui și spune: domnule, nu se căsătorește, poate că e bolnav. Poate că e bolnav, nu e bolnav, și nu e bolnav. Dar nu știe ce să facă, că toată viața nu a făcut nimic și avem necazuri. Dumnezeu în momentul în care îl pune pe Adam în grădină, nu îi spune: Adame, pune-te sub nuc, care o umbră nucul extraordinară. Și stai acolo și dormi, Adame, 200 de ani să dormi sub nuc. Spune Dumnezeu: nu, 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 Adame, eu te pun în grădină, dar Adame aici în grădină, în iubire, în dragoste, ca și tată, fiu, amândoi lucrăm câte ceva. Eu creez lucruri, care numai eu pot să fac, spune Dumnezeu, și eu creez animale și fac copaci, tu, Adame, dai nume, bine? Tu l-ai ajuns pe tata și tu dai nume. Și îl implică Dumnezeu pe Adam. Iată așadar cum în prima familie, o putem numi așa prima familie sau primul model de familie, o familie ca în rai. Și era în rai, Dumnezeu pune în rai mai multe lucruri decât ne-am dat noi seama. Raiul nu-i taifas sau a pierde vremea. În rai există graniță. În rai există iubire. În rai există lucruri sau responsabilități pe care le primești ca să se acopere nevoia de semnificație. Un alt lucru interesant în rai era un loc al interacțiunii. Atâta de mult interacționa Dumnezeu cu Adam. În tot capitolul ăsta, Dumnezeu interacționează cu Adam. Dumnezeu interacționează cu Adam. Apoi merge mai departe și când vine momentul păcatului, interacționează din nou împreună Dumnezeu. Nu închide Dumnezeu ochii să treacă cu vederea, ci Dumnezeu imediat vine și îl cheamă pe Adam la vorbă, la stare de vorbă. Familia, model după cuvântul lui Dumnezeu, e o familie în care se discută. Fie că-s lucruri bune, fie că-s lucruri mai grele. Fie că-s lucruri care necesită mustrare, fie că-s lucruri care necesită laudă. În familia hotărâtă de Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu, există părtășie, există comunicare, există discuție. Apoi, în această familie, se învață responsabilitățile. Se comunică, apoi ele se învață. Dacă Dumnezeu îți dorește copii, învață pe copilul tău responsabilități, încredințează-i responsabilități potrivite cu vârsta pe care o are el. Dacă acum, poate știu eu, doar să-ți ducă paharul de pe masă la chiuvetă, pune-l să-l ducă, că o să facă 25 de ani și nu o să-l ducă. Dacă acum, după ce servește hrana din farfurie, și nu e așa de grea farfuria încât se poate să o ducă la spălat, că nu are picioare să meargă singură, învață-o pe fată să o ducă, că face 30 de ani și crede că pleacă singură farfuria la spălat și o să aibă probleme cu soțul ei. Dumnezeu împarte responsabilități, potriviți cu capacitățile lui, potrivit cu vârsta lui, dar ele împarte. Mi-aduc aminte de o familie de la Târgu Mureș împreună cu care am crescut, Misi Rude. Și când am mers la oamenii ăștia acasă deasupra, la chiuvetă, era așa o foaie mai A4. Erau numai 7 băieți, nu era nicio fată în casă, 7 băieți erau. Și erau împărțite pe 7 zile responsabilități. Ziua 1, cel mai mare trebuia să ducă vacile și să le aducă de la păscut. Cel mai mic trebuia să spele vesela. Celălalt, următorul, trebuia să adune iarbă și nu știu ce pentru nutrezi pentru porci. Și fiecare avea ceva de făcut. Banca era și interactivă. Dacă unul luni a făcut un lucru, marți făcea alt lucru, nu cumva să se plictisească că face același lucru. Culmea, și-a funcționat. În casa aia era ca într-o casă de fete. Era curățenie. Tot era locul lor. Acum, peste ani, că sunt ani buni de atunci, privesc pe ei, din 7 băieți, 6 lucrători în biserici. Niciunul nu-și cerșește pâinea. Și pe plan social, și pe plan material, și pe plan spiritual împliniți. De ce? Pentru că au crescut într-o casă în care părinții au aplicat principii biblice. Vreau să vă spun că au fost părinți simpli de la țară. N-au avut nu știu câtă școală. Dar au înțeles din Biblie că trebuie împărțită responsabilitate. Cât de repede, de la vârstă fragedă. Și pentru că au înțeles și au aplicat, s-au bucurat și se bucură acum la bătrânețe de copiii lor și nu le rușine niciunul dintre ei. De ce? Pentru că au împărțit responsabilități. Dragii mei, haideți să aplicăm lucrul acesta în viața noastră și în viața copiilor noștri. Haideți să le împărțim responsabilități, numai să le cumpărăm cadouri. Apoi, un alt loc, un alt lucru care se petrece aici. Eu m-am tot gândit că raiul e un loc unde faci ce vrei. Cel puțin încă de pe la vârsta adolescenței, când ne dezvoltăm și creștem, parcă concepția asta ne se pune în minte. Mă, raiul, să fiu ca în rai, să trăiesc ca în rai. Ar fi un loc unde n-am, domnule, nimic de făcut, n-am nicio responsabilitate, nicio lege. Și culmea, nu e așa raiul. Oameni buni, dumneavoastră ați citit capitolul 2, de la 8 la 17. La un moment dat, după ce îl pune Dumnezeu pe Adam în rai, spune Dumnezeu, a dat și poruncă. Și ce poruncă i-a dat? I-a dat și porunca aceasta, să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Păi stați așa un picuț, dar ce înseamnă asta, că aici vorbim despre rai? Există în rai lege? Iată că există în rai lege. Există în rai dat de socoteală sau de a-ți asuma răspunderea sau de a suferi consecințe? Iată că există. Ei, la fel și familia. Dacă vrea să fie un colț de rai familia ta, neapărat ca în familia ta trebuie să fie lege. Trebuie să există lege. Această lege e foarte importantă. Să existe odată și apoi să fie comunicată copiilor. Noi de obicei și ce facem? Noi nu spunem la copil, măi copile, vezi că parul ăsta e de sticlă și să-i explicăm dacă pică jos să sparge. Noi îi lăsăm până sparge vreo două și când sparge pe al treilea îi tragem o palmă. Dar noi nu îi preîntâmpinăm sau nu prevenim să-i spunem dinainte. Ei, Dumnezeu, în momentul în care îl pune pe Adam în grădina Edenului, nu lasă să umble pe acolo zeci de ani, să mânce din toți pomii și după aia să-l judece că a mâncat dintr-un pom greșit. Nu! Dumnezeu, în momentul în care îl pune, îl și atenția și spune, ai grijă, îți mulți copaci aici. Sunt foarte mulți, Adame. Poți să mănânci din ei sute de ani și nu o să ajungi la ăla cu pricina. Dar pentru că sunt părinte bun, eu îți spun încă de pe acum, ai grijă că există un pom acolo, dar ai unul singur, între mii de pomi din grădină. De ăla să nu te atingi. Asta e legea, Adame, că dacă te atingi de ăla, mori negreșit. Eu spune dinainte. Noi de multe ori reacționăm când se întâmplă ceva în casa noastră. Nu acționăm. A acționa înseamnă să previi. A acționa înseamnă să te gândești înainte. Dacă îl înscrii la școala aia, să-ți dai seama cam ce ar putea să iasă din el. Dacă te muți în cartierul ăla, în zona respectivă, lângă parcul ăla, unde e bine vorbit sau rău vorbit, tu deja trebuie să știi ca și părinte la ce să te aștepți în dreptul copiilor tăi. Că după aceea putem să tot trimitem bilete la biserică să ne rugăm. Dumnezeu prevede. Dinainte îi spune lui Adam și dă lege, pentru că Adam, în momentul în care greșește, să nu poată să spună, păi n-am știut. Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? De cele mai multe ori copiii noștri când îți certați pentru ceva sau pedepsi, spune, dar n-am știut, nu mi-ai spus, n-ai vorbit cu mine. Și de multe ori au dreptate, pentru că reacționăm doar după ce au făcut ceva greșit, nu acționăm dinainte. Educația e mai mult decât botă. Educația e mai mult decât pedeapsă. Educație înseamnă un prim pas, să aduci informația corectă. Și Dumnezeu face primul pas și aduce informația corectă. Noi ca și părinți trebuie să facem primul pas și a educa copilul sau a disciplina copilul. Primul pas e să-i transmiți informația corectă. Ai grijă că poți să faci asta, asta și asta. Dacă nu ești atent și faci aia, atunci ești pedepsit. Noi când le spunem copilor câte ceva, le spunem așa, n-ai voie, da? N-ai voie să stai la computer, du-te și te culcă. Și se culcă? Nu se culcă. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu știe cum îi spune lui Adam aici. Adame, ai voie să mănânci din toți pomii din grădină. Și atunci Adam stă și se uită. Mă, da, mulți. Ce bun e Dumnezeu. Câți pomii sunt aici. Dar ai grijă că din ăla unul singur n-ai voie. Aha. Parcă sună echitabilă legea. Parcă deja îți vine să o împlinești. Că ți se oferă și alternativă ce să faci. Dar noi de cele mai multe ori nu oferim alternativă. Spunem, n-ai voie la computer, da? Nu o să te mai lăs niciodată la computer cât trăiești. Și ce am făcut atunci? Odată am mințit, că peste două ore iar la computer și el și eu. În al treilea rând, nu i-am lăsat nicio oportunitate să decidă și să vadă că legea mea acționează în dragoste și în iubire, înțelegeți? Dumnezeu când dă o poruncă, o dă în dragoste și echitabilă. Adame, uite câte lucruri poți să faci, uite din câți pom poți să mănânci. Nu mai dă la unul, nu. Ai înțeles? Da? Da, Doamne, am înțeles. Copile, în seara asta ai voie să citești din Biblie, ai voie, știu eu, să citești o carte bună, ai voie să ieși afară în parc, să meditezi, ai voie. Singurul lucru pe care nu l-ai voie în seara asta e să stai două ore la computer, ai înțeles? Cum credeți că ar suna asta? Ca variantă B pentru varianta 1. Ar suna mai echitabil, mai deprimit, mai de acceptat. N-ar fi așa de negativistă, pentru că ar oferi și ar deschide ochii spre alte oportunități. Ei, Dumnezeu când lucrează cu Adam, când pune principii în dreptul raiului, acestui model de familie, Dumnezeu pune și principiul ăsta. Există lege, i-ai pus în dragoste, dar această lege are câțiva pași. Prima dată ți-o spun, Adame. Și Dumnezeu așteaptă la noi de la părinți să comunicăm. Învață-l pe copil când este cânt, de 25 de ani, calea Domnului. Când e mic, atunci să-l înveți. De ce? Pentru că atunci când va fi mare, nu s-a mai depărtat de ea. Apoi, fii consecvent când îl înveți. Mi-aduc aminte și nu o să uit, ascultam odată despre un economist, Turza, parcă îl chema, era vorba într-un interviu despre viața lui și cum a ajuns el să fie omul ăsta așa de puternic în slujba pe care el o făcea, era plecat din România în Statele Unite și acolo din nou a început viața de la zero și a ajuns un mare economist. După Revoluție a venit în țara noastră și spunea el, printre altele, că singura șansă a României să-și revină este să aibă monedă de aur sau de argint. O reformă extraordinară vrea să facă în România omul ăsta. Presa s-a uitat pe el, ochii pe el. Și la un moment dat, într-un interviu, îl întreabă, auzi, unde e secretul tău? Ești un om așa care întotdeauna ajungi unde vrei să ajungi. Și ți-a atins scopul și țelul. Spune el, știți unde e secretul meu? Nu-i școala mea, nu-s facultățile, nu-i faptul că mă pricep la o grămadă de lucruri, secretul e bunica. Și o spus ei, cum bunica e secretul? Face într-o vară eram la bunici. Și bunica mi-a zis așa, dacă te mai joci vreodată cu cuțitul de pe masă, îți tai degetul. Și spune, că au trecut 5 minute și iar m-am dus la cuțit. Ce, bunica m-a văzut, a venit, a luat cuțitul, și mi-a crestat un pic unghia la deget, cât să curgă un pic de sânge. Nu vă spun să faceți la fel. Asta e mărturisirea ce s-a întâmplat la el în casă. Și a spus el, din acea seară, din acea zi am învățat pe pielea mea ce înseamnă să ții cuvântul și ce înseamnă să plătești că ești responsabil. Atunci când spui la cineva, da, o să fac și nu fac. Face secretul succesului meu în viață. Secretul că am fost binecuvântat în viață, în lucrurile astea pământești, a fost pentru că am învățat de la bunica că da-ul tău trebuie să fie da, că nu-ul tău trebuie să fie nu și în momentul în care greșești în fața legii, se aplică pedeapsa. O familie în care există lege, dar nu există consecvență. Frați și surori, nu vă supărați, legea aia e de mântuială. Noi de multe ori lovim în Eli și copiii lui și tot spunem una și alta. Ba de la învons, sau de la în altă parte. Mă, ce om, mă, să predice la alții, dar la copiii lui să nu fie atent, să nu-i vadă, mă, ce fac pe copiii lui. Dar eu de câte ori nu fac așa în casa mea? Mă duc de la biserică acasă și judec cât de greu sau cât de rău sau cât de slab sau cât de complicat o predica fratele Barna în dimineața asta. Dar nu văd că cum am dus de aici copiii mei, deja ce fac prin casă, pe unde umblă. Pe toți îi judec, despre toți vorbesc, dar nu văd că copiii mei nu iubesc pe Domnul. Nu s-a atent, nu-i văd pe-a mei. Ei-s buni, alții-s răi. Al lui fratele și al lui sora. Dragii mei, Dumnezeu, când fixează principii de funcționare a raiului, Dumnezeu este consecvent. Aduceți-vă aminte, când pedepsește Dumnezeu, ar fi putut Dumnezeu să fi pedepsit numai pe șarpe. Să spune Dumnezeu, mă, șarpe, mă, și red ești. Undeva am greșit că te-am făcut prea isteț. L-ai păcălit pe Adam și pe Eva. Și pe Adam și pe Eva să închidă Dumnezeu ochii. Să-i spună, mai rămâneți în rai. Că l-a rezolvat pe șarpe. Dumnezeu nu face așa. Aici e principiul, frați și surori. Este principiul biblic. Eu încerc să-l fac așa, să mai zâmbiți, ca să nu adormiți. Nu cu alte gânduri. Ei, e un principiu. Dumnezeu este consecvent în dreptul tuturor. Adică nu face deosebire. Pe Adam să-l trateze într-un fel, pe Eva că e femeie și, știu eu, trebuie tratată în alt fel, și șarpele în alt fel, că nu are înțelepciune că e șarpe. Avea atunci înțelepciune. Ei, Dumnezeu este consecvent. Dau lui da și nu lui nu. V-am spus că în ziua în care o să mâncați muriți, da, bun. Părând toți trei la judecată. Și Dumnezeu judecă pe toți trei. Toți trei își primesc pedeapsa. Nu-i Dumnezeu părtinitor, pe unul să judece într-un fel, pe unul într-altul. Ei, unde există lege într-o casă, legea aceasta are valoare în momentul în care există consecvență. Adică se insistă în dreptul ei și nu se închide ochii niciodată. Și se spune copilului în față. Apoi, legea asta are valoare și continuă să mențină casa ta un colț de rai dacă tu ești consecvent în dreptul tuturor la fel. Nu pe ăla mai mare că seamănă cu tata, îl iubești mai mult, și pe aia mică că seamănă pe măsa, o bați. Să faci altceva. Sau îl nesocotești că seamănă pe bunicul și nu-ți place de bunicul. Nu! Pe toți, la fel. Pe toți, la fel. Dumnezeu îi judecă pe toți. Dumnezeu, în dreptul tuturora, arată consecința pe care o suferă datorită neascultării de lege. O casă în care Dumnezeu aduce raiul, casa aceea nu este o casă fără de lege, ci este o casă cu lege. Legea aceea, pe lângă că se transmite, să învață, să insistă asupra ei, prin consecvență. Apoi, legea aceea, în momentul în care se calcă, cu toată durerea de inimă, există consecințe. De atâtea ori am auzit părinți mincinoși. De atâtea ori am fost eu un părinte mincinos. De atâtea ori am spus, ai grijă că dacă mai faci așa te bat. Și n-am bătut pe nimeni. De atâtea ori am spus, ai grijă că dacă mai stai la computer, peste ora ați promis să nu o să stai o săptămână. Și a doua zi am uitat. Dumnezeu, în momentul în care fixează principii sau legi, apoi insistă asupra lor să fie ținute, în momentul în care se încalcă, există consecințe. Și apare pedeapsa, cu toată durerea, cu toată inima frântă de tată, că aici era Dumnezeu tată, Dumnezeu creator, Dumnezeu mamă, toate aceste calități erau în Dumnezeu față de Adam. Vreau să credeți că cu bucurie Dumnezeu a rostit consecința? Nu. Dar dumneavoastră ați văzut să n-o rostească? Nu. O rostit-o. Cu toată durerea, o rostit consecința. Nu i-a fost greu să-i o spună lui Adam. Nouă de multe ori e greu să spunem copiilor noștri. Am avut de atâtea ori la grupe sus, copii mai hiperactivi, să le spun așa. Și am stat de vorbă cu părinții. În loc să mă ajute părinții, s-au supărat. Au devenit hiperactiv și părinții. Au început să fie greu și cu ei, numai cu copiii. Frați și surori, haideți să fim înțelepți. Dacă Dumnezeu, cu toată iubirea Lui despre care s-a și cântat în dimineața asta, și-a permis să-L pedepsească pe Adam, să sufere consecința, El și Eva, și șarpele, și toți cei care au greșit, haideți să învățăm de la El cu toată greutatea să putem și noi să hotărâm consecințe atunci când se greșește. Însă ele să fie luate în dragoste. O consecință în dragoste ar fi: dragul meu, n-ai voie la computer de luni până miercuri. Dacă până miercuri văd că te îndrepți, miercuri ai din nou voie jumătate de oră. Și asta ar fi o consecință luată în dragoste. Una făcută în neatenție ar fi: nu mai ai voie la computer. Și atunci copilul săracul nu știe de când până unde și de ce. E important să luăm decizii, dar să luăm înțelepciune, să le luăm în dragoste. Și apoi, o ultimă parte finală la acest rai. Chiar dacă la un moment dat consecința au fost plecați din rai, plecați, scoși afară, și ni s-ar părea nouă, mă, totuși oare Dumnezeu nu-i prea excesiv de rău, de judecător de data asta, excesiv de drept? Și cu toate astea, un alt principiu care funcționează în rai, raiul este și locul acelei de-a doua șanse. Dumnezeu să facă casele noastre și pe noi părinții din casele noastre să funcționeze la noi și la noi principiul ăsta, un loc în care să existe o a doua șansă. Chiar dacă s-au greșit, chiar dacă s-au plecat, chiar dacă s-au dus copilul de acasă, și acum vorbesc celor ce nu l-au, și l-au avut, Chiar dacă a făcut ce-a făcut și o rușine pe familie, haideți să fie casa noastră, să semene cu raiul, un loc pentru a doua șansă. Dumnezeu în momentul în care rostește sentința și pedeapsa în dreptul copilului Adam și îl scoate afară, se uită Dumnezeu la el și mă zice, nu pot să meargă dezbrăcat, trebuie să-i îmbrac. Și atunci funcționează dragostea lui Dumnezeu când dădea pedepse. Și nu doar că îl îmbracă, continuă Dumnezeu să-l urmărească pe Adam până a ajuns la mine. Și prin Adam și prin urmașii lui până la mine, dragostea lui Dumnezeu continua să ne urmărească. Și știți ce spune la un moment dat Ioan 14, 2 la 3? Spune Iisus Hristos, mă duc unde? Înapoi! Nu în raiul ăla pământesc, în raiul ăla ceresc. Și mă duc acolo să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. O, ce frumos se termină învățătura lui Dumnezeu despre rai. Chiar dacă este lege în rai, chiar dacă Dumnezeu e atent să funcționeze, să funcționeze bine legea din rai, chiar dacă Dumnezeu judecă pe toți cu aceeași măsură, chiar dacă Dumnezeu rostește consecința și spune mort, nicio șansă, afară, același Dumnezeu vine prin ultimul principiu și ne arată că raiul sau casa creștină, casa familiei creștine, casa în care locuiește Dumnezeu, trebuie să fie casa celei de-a doua șanse. Și dă Dumnezeu a doua șansă lui Noe și celorlalți șase, șapte cu el. Dă Dumnezeu apoi o a doua șansă pământului și îl trimite pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos arată că și el a venit ca să dea a doua șansă și spune despre pilda fiului risipitor, despre un tată care de-abia așteaptă să se întorce acasă. O, ce dragoste de Dumnezeu! Ăsta e raiul, un loc cu principii, un loc cu legi, un loc bine de delimitat, un loc plin de iubire, un loc unde e pedepsită greșeala, dar în același timp o ușă deschisă ca să te poți întoarce acasă. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă facă familiile voastre astfel de familii, să aveți în familiile voastre principii, să știți că copiii sunt o valoare. Dacă Dumnezeu a pregătit un loc așa de special pentru Adam, înseamnă că Dumnezeu a văzut că e o valoare. Valorile nu sunt aruncate la margine de șanț, valorile se pun în bănci. Aurul nu-l vezi pe stradă, aurul e în bănci, e păzit, e securizat. Dumnezeu a creat un rai unde să-l pune pe Adam pentru că e o valoare. Dumnezeu ți-a dat un copil în familie și l-a pus în familia ta pentru că este o valoare. Și tu valoarea asta trebuie să o crești, trebuie să o dezvolți, trebuie să pui în ea legi, trebuie să funcționeze principii, trebuie să o pedepsești dacă trebuie pedepsită. Dar întotdeauna să fii om după inima lui Dumnezeu, să dai o a doua șansă, o a doua șansă, să găsească întotdeauna când vine acasă o ușă deschisă. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți în dimineața asta. Amin.